6 minut po 9. hodině hostí Radiožurnál z ostravského studia někoho, kdo je vlastně domácí, Jaromíra Nohavicu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste tady doma v tomhle domě, tak trošku. Rozhodně víc doma než já?
No, tak mám k němu osobní vztah tady k tomuto českému rádiu, ano.
Přes tatínka.
Tatínek tady dělal, já jsem tady dokonce taky byl jako student jako na brigádě. Samozřejmě, že co se týče muziky a písniček, taky mám k rádiu vztah. Je to v centru mého města. Mám to tady rád. Hmm.
Včera jsem se na vás dívala v Heligonce, když jste byl tak blízko vlastně lidem z publika a říkala jsem si, když se tak obracíte na ty lidi v publiku, díváte se na někoho konkrétního?
Na jednoho konkrétního?
No.
Ne, já mám vždycky to na koncertě tak, že ty lidi si prohlížím všechny.
Takže vy zpíváte, bavíte lidi a ještě si stíháte ty lidi prohlížet.
Prohlížete, ono to je příjemné, no nejde to všude, ale konkrétně v té Heligonce je to příjemné, protože opravdu ta Heligonka je stavěna tak, že člověk k těm lidem, kteří si to přijdou poslechnout, mají hrozně blízko, máš hrozně blízko. Je to fakt, jak to tam říkám, jako ve větším obývacím pokoji. A když někde v obyváku na nějaké rodinné oslavě hraješ, tak taky nehraješ pro jednoho člověka, ale díváš se do očí všem.
Kam se člověk dívá v O2 aréně?
V O2 aréně je to zajímavý pocit, který je neopakovatelný. Nejvíc tam pro mě bylo působivé to nahoře, ta jakási balustráda, která vytvářela pocit nějakého římského amfiteátru a mně se zdálo, že prolétávám staletími Evropou.
A ta balustráda je hodně vysoko nahoře, to by mě nenapadlo, že interpret upíná oči k nebi.
Já jsem neupínal oči k nebi, já jsem si prohlížel ten celý prostor a chtěl jsem ho očima pojmout.
Takže tam prostě nemá člověk šanci zabodnout se do nikoho konkrétního, jenom
jo, má
prostor.
Šan. Musí se dívat na Kušměrského nalevo a na Planku napravo, to jsou dva kolegové, kteří tam jsou, tak s těmi musím komunikovat.
Jaromír Nohavica je dnes hostem Radiožurnálu. Začínáme Porubou, pěkný den. Porubu posloucháte na Radiožurnálu. Jaromír Nohavica je dnes hostem, sedíme v ostravském studiu. Já jsem si vědoma toho, že tady teď sedím s nejstarším českým reperem a jsem na to velice pyšná. Jak se člověk po 60 dostane k rapu?
Tak já jsem se k rapu dostal nedostal jsem se po 60 a pak bych taky chtěl říct, že nejsem reperem. To ze vší úctou ke klukům, kteří to opravdu dělají.
Já vím, ale tahle píseň rapovaná je, i když tak je. Jako svojsky.
Ano. Já bych řekl spíše, tak rap sleduju co vznikl a když opravdu vážně se podíváte na moje písničky, tak zjistíte, že ty názvuky toho, řekl bych, rapovaného, recitovaného textu už jsou v muzeu, ve Slezském muzeu, v oddělení třetího je bílý krokodil, to je rap, nebo Mickey Mouse, ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, to je pořád ta tendence toho rytmizovaného, zpívaného, rapovaného textu. Mně se na tom rapu právě líbí to, že kluci tam dávají ten text je pro ně velmi důležitý natolik, že vlastně potlačují tu muzikantskou stránku té věci, potlačují v vozovkách, nechávají tam ten rytmus běžící a na to nasazují to svoje recitování, ta slova, která jsou důležitá, což už od času Majakovského známe. Ten to dělal úplně stejně.
No, ale rap vlastně to je úplně jiné psaní textu, že jo?
Pro mě to není nějak jiné psaní textu, ne. Samozřejmě, že tě to vede k jinému typu obrazu, jinému vedení toho příběhu, můžeš tam dovolit daleko více, méně liriky bych řekl, třeba je to více epické, ale jinak typově se to píše úplně stejně. Není tam nějaký, že bych si řekl, teď budu psát rap a psal jsem to úplně jinak.
Rap jako vyjádření, jako hudební žánr vznikl v takových docela chudých částech černošských, kde skutečně ta bída byla tak velká, že bylo o čem repovat, je Ostrava Bronx.
Já opravdu ještě jednou s Lucie musím zastavit do toho, že já bych nezdůrazňoval u sebe ten rap, protože ono to potom vede k takovým zkratkám, jako který jsem teď řekla, že prostě vznikl v chudých částech a proto tady rapu. Naopak je velmi zajímavé, to by znamenalo, že Ostrava by měla být centrem českého rapu a není. To, že já s ním koketuji a že využívám těch možností, které ten rap přináší, to neznamená, že Ostrava je nějak prostě rapovým centrem. Naopak, kluci, kteří opravdu rapují, tak bydlí úplně jinde a žijou úplně jinde.
A když přišli kluci z Pio Squad,
ano?
S prosbou o píseň Já jsem tu byl,
ano?
Tak to byl jejich návrh, jejich iniciativa.
Oni mi poslali track, oni mi poslali beat, oni mi poslali ten rytmický názvuk a já jsem na to psal svůj příběh, nechal jsem se tím inspirovat svůj příběh. Byl to jejich nápad a oni potom k tomu přidali svoje vstupy, svoje komentáře a dali jsme to dohromady a byla to velmi zajímavá práce. Já bych řekl jinou věc, když jsme už u toho rapu, já bych řekl důležitější věc, že totiž opravdovou inspirací, co se týče rapu a způsobu psaní písně takovým tím rapovým způsobem, je pro mě Polsko. Polsko je opravdu v té jazykové oblasti, které rozumím, nesmírně prostě o skok výše, než jak slovenský výborný rap, jak český výborný rap, tak ti Slováci jsou prostě úplně jinde. Dokonce i tak, že jsem se díky jejich práci s jazykem, protože ono to přináší nejen obsahovou stránku, co zpíváš, ale taky jak zpíváš, protože tam v těch rytmizovaných částech a v těch rychlých prestech prostě musíš ten jazyk ovládat natolik, abys tam opravdu mohla ta slova nasadit, aby to bylo zpívatelné tomu jazyku. Ten jazyk musíš mít rád a musíš ho opravdu ovládat. To není žádná legrace. A Poláci teda tohle to dovedli k velké dokonalosti, takže tam jsem se nechal inspirovat Polákama.
Já když jsem slyšela tu písničku z Pio Squad, tak jsem si říkala spíš, jak často a jak důkladně Nohavica propátrává hudební matrix a dívá se a poslouchá různé žánry a různé jiné interprety, protože včera třeba v Heligonce zazněla píseň ruského interpreta Semyona Slepakova, tak jsem si říkala, ten člověk musí neustále někde šmejdit. Odkud to přichází?
Slovo šmejdění je krásné, ano. Svět je plný, muzikant má to štěstí, že teď už opravdu může šmejdit. To jste řekla hezky, protože já ještě pamatuju časy, kdy nebylo kde šmejdit. Kdy byla na pultě jedna deska, v rádiu se nic nehrálo a dostat se k dalším písničkám znamenalo poslouchat Radio Luxemburg, ale to taky byla muzika, která byla typizovaná, která byla jasně zaměřená. Ale dneska díky internetu, díky YouTube, díky možnostem, které prostě ten svět nabízí, tak člověk, když má chuť, tak si může poslechnout opravdu cokoliv od vážné muziky, přes jazz, přes folklor, přes rap, přes písničkáře a já to dělám hrozně rád. Úplně nejradši poslouchám v autě, když jsem na cestách, tak si, když jedu do Prahy, třeba to máte 3 hodiny, tak si vezmu nějaké 8 desek, tam a zpátky, CDček, které jsem si někde koupil nové, naposlechnu si to, když se mi to líbí, tak si to nechám, když se mi to nelíbí, dám to někomu jako dárek.
Jaká CDčka si asi kupuje Jaromír Nohavica? I na to se zeptám za okamžik, teď ale sáhneme k jedné starší písni. Je to Vysockého překlad písně On se nevrátil z boje. Takhle Vladimíra Vysockého zpívá dnešního z Radiožurnálu Jaromír Nohavica. Jaké byly ty vaše první překlady? Jsme před chvílí mluvili o překládání polského rapu. Co to bylo?
Překlady tady Vysockého?
Myslím obecně.
Aha, to je zajímavá otázka. Kdy jsem se dostal k překládání? V 80. letech z Polska mi přišly nahrávky Bulata Okudžavy a Vladimíra Vysockého, slavných písničkářů. U nás o nich nebyla moc ani zmínka. A mě to nesmírně zaujalo, jak melodicky, protože já jsem vyrostl v té krylovské větvi. Jednak mi to zaujalo velmi. A pak taky v té době, kdy proti Rusům to bylo tak celé nastaveno velmi zvláštně, tak tam byl i ten obsah velmi zajímavý, takový nezvyklý, takový undergroundový, takový podzemní trošičku. Moc mě to zaujalo a tak jsem si vytáhl svůj dvoudílný velký rusko-český slovník a oprášil jsem si svoji ruštinu a pak jsem zjistil, že tudy cesta nepovede a poprosil jsem svoji známou profesorku ruštiny na gymnáziu v Těšině, jestli by mi to doslova, jako podstročník, jestli by mi to nepřeložila, tak mi to přeložila. A já jsem se s tím začal potýkat a zjistil jsem, že jsem udělal dobře.
Když člověk, teda chlap s kytarou, překládá jiného chlapa s kytarou ve století, ve kterém si mohli rozumět, tak tomu já docela rozumím. Ale když chlap s kytarou překládá vlastně mozartovského vlastně hudebního skladatele typu Mozarta, tak tam si říkám, kde to souznění může nastat, jestli jste schopen vlastně mu porozumět i tomu Mozartovi, i té době, protože to už je trošku jiná disciplína libreta k opera.
Já mám velké štěstí, že mi to baví. To je fakt to slovo, které používám a které se možná ani do rozhovoru nehodí, ale mě to baví, mě to mám rád. Takže i tu, k té opeře...
Ale kvůli čemu? Je to výzva jako zdolat tu masu, to libreto, prostě troufnout si na to, co třeba je v některými operetními a operními snoby považováno za nepatřičné, protože Mozart se musí zpívat výhradně v originále. Nebo to je prostě...
Mozart je geniální muzika. Zaprvé je to opravdu geniální muzika a jsou to písně. Jiného typu, říkám teď něco kacířského, ale jsou to písně. Ono takové Così fan tutte opera, to je prostě 31 hudebních čísel, hudebních písní proložených nějakými dalšími muzikantskými vycpávkami výtečnými. Ale to jsou vlastně písně a mě zaujalo to... aby to zůstaly písně. Písně jsou nejen muzika, písně jsou taky slova, písně jsou interpret, písně to je posluchač, to jsou ty čtyři faktory, to všechno musí být. A když posloucháš v té cizí řeči toho Mozarta nádhernou muziku, nádherný hlas a nevíš, o čem zpívá. A mě prostě lákalo vrátit tomu takovou tu přirozenost. Píseň opravdu má být taková, že ji posloucháš, rozumíš ji a vnímáš ji ve své celistvosti. A jestli to je opera, nebo je to jazz, nebo to je rap, to je jedno. To je prostě písnička, píseň je jeden celistvý klenot. A to já se možná zřejmě, teď o tom přemýšlím nahlas, možná jsem tomu chtěl vrátit takovou tu přirozenost a tu jednoduchost toho tvaru.
A když pak člověk z Mozarta udělá revizora a jednu tu árii si prostě tam pošle v klubu Heligonka jen tak z legrace, jako tak píseň teď, ostravského revizora.
To teď narážíte na můj včerejší, ano, jistě. Jenom krátce vysvětlím. Mluvili jsme doposud, teď doposud jsme mluvili o vážných mých překladech libret, Mozartových libretech. Ale jednou z oper, které mě lákali přeložit, tam taky mě pár lidí říkali, jestli se na to nechci podívat, byla Kouzelná flétna, kterou mám strašně rád, muzikantsky úžasná. Ale tak, jak to říkám, a říkám to teď do éteru velmi drze, geniální muzika, blbé libreto. Kdo opravdu zná Kouzelnou flétnu a i odborníci o tom něco vědí, tak vědí, že prostě ten Schikaneder to napsal blbě prostě. Tak mě napadlo udělat evropský skandál a nechat do poslední noty toho Mozarta a tu jeho nádhernou muziku a podložit ji úplně jinými texty, které budou vyjadřovat náladu té muziky, ale budou o něčem jiném. Já nebudu překládat to libreto, ale budu překládat tu Mozartovu muziku, jak skvěle napsala Radka Hrdinová v Právu, napsala, to mě potěšila, že jsem překládal ve svých libretech, ne libreto, ale Mozartovu muziku, jako doplnit tu náladu té muziky, doplnit slovy. Takže například včera v té arii toho Papagena, které jsem tam v Heligonce hrál, je tam ten kouzelný motiv toho wing, blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl prstem a blblblblbl, poletíš ven.
Poletíš ven. A ještě zaplatíš.
A ještě zaplatíš. Takže jsem si napsal arii místo Papagéna, který tam zpívá, že chytá ptáky, takže jsem prostě tramvajový revizor. A od toho se odvíjí celá opera, možná, že ji dokončím a že to bude, o čem to uvidím, to přinesou jednotlivé arie.
Opera z ostravské tramvaje, zdá se, že už je na cestě.
Třeba.
Jaromír Nohavica je dnes hostem Radiožurnálu. Radiožurnál pro vás dnes vysílá společně s Jaromírem Nohavicou z našeho ostravského studia. Pojďme se bavit o bardských písních. O takových těch, které publikum baví, protože přinášejí jakýsi druh uvolnění. Občas přinesou i nějakou tu vulgaritu, jak člověk váží, kam až může.
Ludsko, přiznám se, že nevím, co myslíte termínem bardská píseň. Tak to slyším poprvé.
Jo, bardská. No, já jsem třeba slyšela píseň Mě snad jebne a pochopila jsem, že dostat se v pátek odpoledne z centra Ostravy na Mariánské hory není nic jednoduchého.
Jaké to jsou bardské písně, abych se poučil i já? To
no,
jsou písně
já tomu
ze života.
Tak říkám, omlouvám se, to jsou takové ty divoké písně, jo, ze života, kde písně, člověk pro nějaké to brutální slovo nejde daleko.
Aha, dobře, budu si pamatovat tento termín. A co jste se ptala?
No, ptala jsem se, co se týče těch vulgarit, kam to člověka jako ta autocenzura pustí.
To přinese téma. Fakt to přinese téma, člověk musí zvažovat, protože napsat jako záměrně něco vulgárně, to není tak těžké, ale pustit to na tu hranu, to je kus od kusu. Je to možná ještě ošemetnější, než psát velmi lirickým, krásným, vančurovským jazykem, protože tam ta hranice není tak viditelná. Tady, když překročíš tu hranici a překročíš opravdu do hrubé a takzvané úplně nedůležité, jenom vulgarity pro vulgaritu, tak to je hned cítit. Ale a je mi jasné, že každý má tu hranici, každý má tu hranici jinde a každý to vnímá trošku jinak. Vím, že se pohybuju na té hraně, ale já o tom takto nepřemýšlím, protože ten život to sebou tak přináší a já to k tomu přistupuju tak, že ten věj z toho života je strašně široký. Fakt opravdu od té bílé po to černé a jak to máme i ve svém popisu heligonky, v záhlaví naší heligonky, našeho klubu, prostě to nejvyšší, nejšlechetnější se tam stýká s tím nejblátivějším dole. To je prostě ten život. Nebát se žádné toho kontrastu. Takže ta slova se tam objevují tak, jak se objevují v mém životě.
Jsem schopná pochopit Ostravu, když tady nežiju?
Ano, určitě. Já myslím, že jo. Já myslím dokonce, Lucie, že ji chápete. Já myslím, že jste Ostravačka. Aha. Já myslím, že já bych z té Ostravy nedělal nějaký takové tak výrazné specifikum, protože on ten svět je natolik propojený, že my nejsme nějaká žádná exotická zvířata. My jsme normální lidi, kteří jenom díky tomu, že žijí v tomto kraji, kde žijou, tak mají některé ty svaly, některé, když to řeknu obrazně, některé ty části toho těla mají zdůrazněny, protože jinak by člověk nepřežil, protože jsme odkázáni na sebe a žijeme stranou vašeho ruchu, tak prostě si to musíme všechno vytvořit sami, tak je to takové ostřejší, razantnější, ale žádná exotická zvířata nejsme. Vy to vidíte.
No.
Jste tady a...
A nic zlého se mi nestalo, ne.
No.
Já mám jeden citát, který se vztahuje k loňskému koncertu v O2 aréně, kde jste řekl, hrál jsem v hale, kde jsem nikdy předtím nehrál. Ten strach ve mně možná vyprovokoval ostych i takovéto ostravské navzdory. Já bych chtěla pochopit, co je to ostravské navzdory.
To je navzdory. To je navzdory, to jsou ty tři vykřičníky Aleše Najbrta. To je ten výkřik. To je ten postoj, zpevněný postoj, když prostě jdeš do souboje ve sportu, tak musíš zpevnit tělo. Teď mě napadlo, to bude ono přesně. Jdeš-li do souboje ve fotbale, v hokeji, tak prostě předtím, než do toho souboje, do toho střetu dojde, tak musíš to tělo zpevnit. A my musíme to své tělo zřejmě zpevnit, abychom ty střety s tím okolním světem vydrželi.
Jaromír Nohavica je dnes hostem Radiožurnálu. Pustíme si Černou jámu. Jaromír Nohavica je dnes hostem Radiožurnálu. Tohle byla píseň Černá jáma, tu normálně na Radiožurnálu nehrajeme, ale já jsem ráda, že jsme ji teď zahráli, protože jsem si říkala, co může přijít ještě silnějšího po písni, až obuju si černé papírové boty. A už je to tady, já mám pocit nějak, že přidáváte.
Já bych spíše řekl...
Jak vznikla takováhle píseň? Já bych se ještě
drobátko vrátil k tomu, že tady zazněla na Radiožurnálu tato píseň. Jsem hrozně rád, že jsme prorazili takovou, řekl bych, bariéru, protože já si pamatuju, že... A nechci to dále rozvádět, že v 80. letech taky mnohé mé písně nemohly zaznít v oficiálních médiích českých, tak už to je tady zase.
Ne, už jsme někde úplně jinde. Černá jama zazněla. Mě by zajímalo teda ta gradace, jo? Ten nejdřív bylo, až obuju si černé papírové boty a to téma se evidentně pořád vrací. Jak je to možné?
Tak to téma se vrací od mých nějakých 12 let, 13, kdy jsem dostal kytaru a vzal jsem si do ruky kytaru a začal jsem psát. Já nevím proč, ale jedna z prvních mojich písní byla Všechno jednou skončí, jednou umře vše. No tak to píše 12-letý kluk, tak co potom může napsat 65-letý tentýž chlap? To je furt dokola o tom tež.
Dobře, a co zůstane po 50, 60 letech nebo po 100 letech po Jaromíru Nohavicovi? Bude to píseň Černá jáma a všechno jednou skončí, anebo to bude píseň Já chci poezii, Kometa?
Kéž by aspoň něco, to je za prvé, ale myslím si, protože to je zajímavá otázka. Když teď odstoupím sám od sebe, protože mě píseň jako žánr hrozně baví, tak se taky dívám zpětně a přehrávám si staré písničky a dívám se na všechny ty kolegy, kteří už od panu Hašleru a dalších, kteří psali ty písně a uvažuji, kolik toho napsal Hašler, napsal více než 300-400 písní a které písně do dneška se dají hrát a jsou milé a jsou živé. Je to zajímavé, nechci sebe nějak předjímat, ale myslím, že taková ta lirická nota, ta z těch autorů vždycky zůstane taková trošičku sentimentální, takže já bych si tipnul třeba na Kometu.
Kometu. A není to jenom proto, že se hraje v rádiích?
To už vůbec ne.
My si za malou chvíli pustíme ještě jednu píseň, která se mě, musím se přiznat, docela dost dotkla, jmenuje se Já chci poezii. A zpívá se v ní věta, která mi stále rezonuje. Všichni po mně chtějí vlastně strašně málo, aby to šlo, aby to hrálo, aby to fungovalo. A já si v té své branži a možná i někteří lidé ve svých branžích říkají, proč vlastně chceme tak málo? Proč přestáváme být nároční? Máte na to nějaké vysvětlení?
To je zase velmi hezká otázka. Na pondělní ráno těžká. No. Proč chceme tak málo? Co nám brání tomu, abychom chtěli víc? A možná, že nechceme málo, ale bojíme se to říct nahlas. Možná, že každý v srdci má nějakou obrovskou touhu, ale zavalen tím světem jako zlomek to krátí na nejnižší jmenovatel, aby to přežilo. Možná, že jsme normálně přestali věřit sami sobě. Tak to jako, že já to dokážu, já to udělám, já to dám prostě. Já tam vylezu, já to napíšu, já to postavím, já to porodím.
Připadáte si zavalen světem někdy? Nebo jste si ten život nastavil tak, aby...
Já mám štěstí, že já už teď po těch dlouhých letech už umím, řekl bych, z toho světa, když chci utéct do svého azylu, do svého světa, abych se mohl zase zpátky vracet do toho velkého, protože ono je to vlastně o návratech, o tom, že člověk odchází, aby se vrátil, to je se vším takové pohybování stále. Takže v tom svém malém světě možná se dokážu natolik zpevnit, že potom, když přijdu do toho velkého, jak jsme o tom před chvilkou mluvili, přijdu do toho velkého, tak už jsem takový trošku navzdory, už jsem takový zpevněný, už jsem připraven na ty střety a můžu chtít i víc.
A tu píseň Já chci poezii, to jste musel psát z nějaké naléhavosti, ne? Protože tam...
Já píšu všechny písně, opravdu, z naléhavosti, ano, jsem rád, že cítíte tu naléhavost, je tam naléhavost.
Mě by zajímalo, kdo s vámi přijde debatovat o sonetech Karla Hynka Máchy tady v Ostravě. Nebo třeba poté, když ta píseň
proč
vznikla...
Proč jste zmínil zase Ostravu?
Já nevím.
Já žiju po celé republice.
Tomu rozumím, ale prostě kdo přijde a řekne, hele, já vím, kde koupit maringotku, poradím vám.
No, vidíte. Takže ne Karel Hynek Mácha, to by ještě se lidi našli. Na to mám spoustu kolegů, můžeme vyprávět si o Máchovi a rozebírat to. Ale problém je s tou maringotkou. To už nikdo neví, jak s maringotkou to provést. Ale díky této písničce, abych to trošku zlehčil, díky této písničce se mi dokonce ozval výrobce maringotek, který vyrábí maringotky a říká mi, že mi vyrobí.
No tak?
No tak co tak? No,
už to bude.
Já to vím. Ta naléhavost se obrátila, bude maringotka a ještě nevím, kam ji strčím.
Já chci poezii Jaromíra Nohavicu si teď pustíme, když je hostem Radiožurnálu. V ostravském studiu sedí Jaromír Nohavica, dnes pro vás vysíláme z tohohle místa. Já se bohužel dnes nemůžu dostat k dotazům našich posluchačů, ale včera jsem na svůj Facebook umístila připomínku toho, že tady dneska budeme a ty ohlasy byly v podstatě jenom dvojího typu. Byly radostné a děkovné a ty druhé byly, řekněme, uštěpačné, někdy třeba i na cti utrhačské. Jak tohle necháváte nebo nenecháváte na sebe dolehnout?
Dolehne to na člověka. Ale nejenom ty nadsti utrhačské, ale i ty medové, ty příjemné. Je to nebezpečné, když si to člověk nechá zalézt hluboko pod kůži a to, jak tu chválu, to hlazení po vlasech, tak to, když tě někdo fackuje po tváři. Není to snadné, ale musíš. to je jediné, co můžu takto říct. Musíš s tím nějak, musíš to nějak oddělat, protože to by tě zdržovalo velmi. Už tak to zdržuje, když to k člověku dolehne. Hmm. Ať už Hana nebo Sláva.
A co je nebezpečnější? Ta Hana nebo ta Sláva?
Nepříjemná je Hana, strašně nepříjemná je Hana, protože vidíš tu marnost, tu vidíš tu zoufalou bezmocnost. Běžet za tím člověkem a říct mu, ty se pleteš, ty se mýlíš, proč to děláš, proč lžeš, nebo proč na mě plíveš, teď nemáš pravdu. A takže ta bezmocnost toho běhat po každém nároží a vykřikovat svoji pravdu je zoufalá. A na druhé straně zase, když tě někdo chválí a chválí tě moc, tak potom si takový rozměklý, asi takový nějaký... Ono, ta Sláva z tebe dělá rozměklého Mikýše a ta Hana tě zase stvrdí, protože zcela upřímně za všechno, co mě potkalo, zřejmě v posledku musí člověk poděkovat, že to přišlo, protože to tak mělo být a člověk díky tomu něčím prošel a já třeba díky tomu, jak jsem byl tak... pohaněn a poplýván, tak díky tomu jsem se zpevnil, postavil jsem se a napsal jsem v posledních letech, co jsem napsal, protože kdybych byl chválen, hlazen, všemi vynášen do nebes, tak bych se rozměkl a nevzniklo by nic. Zpevnit své tělo před střetem.
To psaní, je to jenom trénink? Nebo člověk napíše nějakou píseň, u které ví, že je dobrá, prostě to ví, protože to jde z něj a říká si, co když už nikdy nic lepšího nenapíšu. Je to trénink, nebo je to inspirace, nebo je to ta zlatá trouba, která se sesune z hůry a někdo vám to nadiktuje?
Je to radost, když to vzniká a ty každou tu písničku tvoříš jako to životní dílo. Druhý den ráno zjistíš, že ve většině případů to tak nebylo, ale když se to náhodou podařilo, tak je to velká radost, protože navíc já ty písničky neopouštím a je neposílám dál do světa. Oni zůstávají moje, protože já potom na tom pódiu je prezentuji. To znamená, že já s nimi musím žít. Já když napíšu blbou píseň, a tak musel bych ji zpívat, tak je to trest. Takže já si pro sebe vlastně peču zákusky, které si dělám tak, aby byly pro mě co nejlepší, abych je měl rád, abych si na tom pódiu fakt si je mohl schutí zaspívat, protože kdybych napsal nějaké blbosti a potom to tam musel na tom pódiu předvádět, tak si každý večer zkazím. Hmm. Takže každou tu písničku píšu tak, aby byla co nejlepší, ale samozřejmě, že se nepodaří, ale zase na druhé straně. Moje radost je v tom, že já ty písně můžu opustit, já můžu, ta se mi nepovedla, nemusím ji hrát.
Mě říkala Ida Kellarová, že lidi si už zapomněli zpívat a že jim to dělá hrozně dobře, když si zpívají. Píšete písničky tak, aby si lidi zaspívali? Vyloženě cíleně řeknete, tak teď napíšu písničku, která bude mít refrén typu Generál Windischkreuz a zaspíváme si všichni
Lucie, schválně. Lucie, ano, rozumím otázce Lucie, ale musím předpodotknout, že žádnou písničku nepíšu s nějakým účelem. Fakt ne, opravdu ne, něco, že bych jako tak, to bude taková písnička, která bude sloužit těmto účelům,
ne.
Bude o tomhle, to nejde ani, to nejde. To jakoby vyplyne. Ale jestliže mi něco napadne, něco do mě dolehne a já začnu psát, tak jak jsem už řekl před chvilkou, já se snažím, aby to drželo pohromadě, aby to bylo v celku, aby interpret, slova, melodie i ti lidi, aby to dávalo dohromady, i ta chvíle, kdy tu píseň zpívám, byla dohromady. To znamená, když mě napadne nějaké téma, které najednou slyším, že všichni zpívají se mnou, tak píšu tu písničku a nakonec vznikne, že píseň se zpívá společně, hromadně. A pak jsou zase písně repové, které se takto hromadně nebudou zpívat, i když na druhé straně včera se ukázalo, že ten refren Poruba Poránu je plná malých pionýrů. V společném zpívání toho zboru, toho publika je strašně jímavé a příjemné, takže to všecko přinese i čas a nedá se nic dopředu naplánovat 100%, ani život ne.
Skončila bych kohoutkovou teorií, kterou jste kdysi vymysleli s Karlem Plíhalem. Funguje ta věc ještě?
A to z toho mi úplně vypadlo.
No, já jsem někde četla, že jste si s Plíhalem řekli, že každý má nahoře v nebesích kohoutek.
Jo, kohoutek jako ventil.
No, a ano. Že někomu kápne jedna kapka. Ano. A
najednou začínají běhat po nebi, protože řvou, tady se urval nějaký kohoutek, tady to crčí a tam na tím je napsáno Mozart.
Jak to má nohavice u kohoutku?
Pořád. Pořád to tam kape. Já. A buďme rádi, že to jde. Ale ne, já jsem, ne, málo. To by bylo jako v té písničce, proč chci tak málo. Ne.
Chci víc.
Je to dobré.
Jaromír Nohavica byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuju, že jste si na nás udělal čas, ať se vám daří.
Moc vám děkuju, vám taky.
Lucie Výborná přeje pěkné pondělí. Ať se daří i vám.